Drumul Crucii.
Bine v-am regăsit, dragii noștri ascultători, la un alt episod din seria Drumul Crucii. Și astăzi vom pătrunde încă puțin în lumea de acum 2000 de ani. Ce s-a întâmplat după ce Domnul nostru a fost răstignit și a fost pus într-un mormânt? Episodul trecut sau ziua trecută, aș spune mai bine, s-a încheiat cu Maria și Marta, care erau la mormântul Fiului lui Dumnezeu. Dar sâmbătă, următoarea zi, ce s-a întâmplat? Vom afla aceste lucruri împreună cu invitatul nostru de astăzi, care este Emanuel Murariu. Bine ai venit, Emanuel!
Bine te-am găsit, Larisa! Bine v-am găsit, dragi ascultători!
Emanuel, ziua aceasta este intitulată în Matei, în Evanghelia după Matei, ca fiind pecetluirea mormântului sau, cum găsim în NTR, mormântul este păzit. Ce reprezintă pentru tine ziua aceasta, după explozia de întâmplări negative care s-au întâmplat în ziua precedentă?
Ne reprezintă o continuare firească. Nu neapărat partea de sigilare a mormântului, continuare firească, cât după ce a fost executat Domnul Iisus prin răstignire, ce anume se mai putea face? Nu se mai putea face nimic. Atât doar că conducătorii religioși din vremea de atunci, cu o prezență de spirit de care, pe care dacă nu o aveau, sigur nu ajungeau conducători, pentru că îți trebuie prezență de spirit atunci când ești conducător, de oricare fel, politic, religios, își dau seama că trebuie să sigileze nu doar trupul Domnului Iisus, cât și povestea aceasta. Și deși era sfârșitul zilei sabatului, când s-au petrecut moartea Domnului Iisus, a doua zi, ca să nu calce sabatul, au găsit un truc legal. Ei nu trebuiau să nu parcurgă o distanță mai mare de un anumit număr de metri. Au găsit un truc prin care să meargă oricum doar până la poarta procuratorului Pilat. N-aveau voie să intre în casa unui roman sub nicio formă, nici într-o zi normală, dar mi-te într-un zi de sabat. Și îi cere acestuia să trimită o gardă pentru ca ucenicii să nu continue povestea Domnului Iisus, povestea de succes, ci să poată să fie siguri că timpul va trece, trupul va rămâne în mormânt și că lumea va uita de Domnul Iisus. De aceea, mie mi se pare interesant ce spune Matei aici, că ei și-au adus aminte de cuvintele Domnului Iisus, paradoxal, că El a zis că va învia. Ucenicii se pare că au uitat la un moment dat de această promisiune a Lui, dar ei, conducători fiind, nu își puteau permite să uite ce au zis dușmanii. Și din acest motiv solicită o gardă romană specializată pentru a păzi mormântul. Spune Matei aici, Domnule, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis, după 3 zile voi învia, dă poruncă dar că mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină uceniciului noaptea, să-i fure trupul și să spună poporului a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rar decât cea din tâi. Excelent! Mi se pare din partea lor un plan extraordinar de bine făcut. Așa se sigilează o poveste, așa termin o narațiune care îți amenință existența. Te asiguri că obiectul care te deranjează sau persoana care te deranjează nu mai există, dar și legenda care s-a creat trebuie să fie curmată din fașă. Au acționat ca la carte, au făcut un lucru după orice standard de manual.
Mie tocmai asta mi se pare uimitor. Cum Domnul Iisus murise, totul părea că s-a terminat, gata, ei puteau să lase totul în urmă și să considere că au câștigat și totuși ceva i-a împiedicat. Pentru că a doua zi, tot la Domnul Iisus se gândeau, deși era mort. Și tot împotriva lui erau, deși el nu mai era în viața acolo cu ei, cumva au obținut ceea ce își doriseră, dar nu păreau fericiți cu ceea ce au obținut. Păreau că tot trăiesc în trecut și că se luptă împotriva cuiva, dar nu se lupta împotriva nimănui în momentul acela.
Da, foarte bine punctat, Larisa. Dar un fel de disonanță cognitivă la ei, pentru că atât de mult se învârtoșaseră contra lui în timpul când era în viață și viața lor din ultimii 3 ani și jumătate era doar cum să reziste valului de simpatie pe care îl genera Domnul Iisus și cum să facă planuri pentru a îi scădea popularitatea, încât acum, deși și-au văzut dorința îndeplinită, cum spuneai și tu, e mai greu să oprești motoarele gândirii de pe o seară până pe dimineață. Și au continuat, într-adevăr, să se gândească tot la Domnul Iisus. E doar lucru care face pe Domnul Iisus special. El și în viață, și mort cât a fost, tot a reușit să capteze gândurile oamenilor. Asta, da, persoană specială.
Chiar crezi că preoții considerau posibilă această opțiune, ca ucenicii să meargă și să-i fure trupul? Nu-mi pare scena asta așa foarte copilăroasă, aș zice, să creadă că este o înșelăciune?
Greu de spus ce a fost în mintea lor. E clar că oamenii cu mintea întreagă, cu mintea normală, din viața de zi cu zi, nu gândesc atât de complicat. În cazul lor, a fost faptul că atât de mult se gândiseră cum să-i facă rău, bănuiesc că le-a mai venit și această idee puțin puierilă, cum spuneai și tu, de a zice probabil că ucenicii se vor încorda, vreo 2-3 dintre ei, și vor răsturna piatra și vor fura trupul. Și după aia vor spune că a înviat. E un pic neverosimil, într-adevăr, pentru un grup de oameni care au dat bir cu fugiții atunci când Domnul Iisus a fost arestat. Dar nu-i putem acuza, atunci când ești departe de Dumnezeu, încep să-ți vină idei care nu sunt chiar logice, nu sunt chiar de oameni mari, sunt bată către copilăros, către puieril. Și da, e o idee puțin năstrușnică. Dar Pilat intră în joc. N-are ce să-i facă, Pilat intră în joc. Nu le spune, oameni buni, l-ați omorât, v-ați văzut împlinită dorința. Pentru ce mă deranjați? Îi expediază un pic, că Pilat le spune, aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. E clar că el nu e de acord cu ei, îi se pare total absurdă ideea, știa că a fost înfrânt acest Mesia, era bucuros că a fost înfrânt, acum va fi liniște și pace în cetate, cel puțin, dar că nu, pentru că nu poate să-i expedieze cu un simplu nu, le zice, aveți o gardă din partea mea, delegați-i voi, spuneți unde să stea, la ce distanță de piatră, descurcați.
Pare puțin nepăsător, aș zice. Adică era fix atunci când a fost omorât Domnul Iisus, s-a spălat pe mâini și a spus că faceți cum vreți, cum puteți, e treaba voastră. Și cred că în mintea lui vedeau cât de stupidă e toată situația. În capul lui cred că era, cel puțin eu așa consider, este deja mort. Nu știu ce mai vreți de la el. Deja ați făcut ceea ce eu nu voiam și nu eram de acord. Nu mai contează.
Plus că își dorea și el o zi de sâmbătă normală.
Liniștită.
Chiar dacă nu era ziua lui de odihnă, că sabatul nu era pentru romani, era pentru evrei, dar era o zi de muncă în care să nu mai aibă bătăi de cap. Avusese deja, era coșmarul oricărui guvernator, să aibă mulțimi în fața palatului său, scandând chestiuni. Și atunci, răstignindu-l pe Domnul Iisus, a sperat că toată povestea s-a terminat și că va avea o zi de sâmbătă ca toate celelalte, cât se poate mai liniștită. Pentru el, asta era ziua de sâmbătă, am terminat task-ul pe care l-aveam de făcut, adică de a îl răstigni pe Domnul Iisus și acum va fi liniște și pace. Mică i-a fost bucuria când i-a văzut pe conducătorii religioși la poartă dis de dimineață, dă-ne o gardă. N-a știut cum să mai scape de ei și să le spună, aveți o gardă, aș dori să-mi continu ziua de sâmbătă.
Cumva, din speculația preoților și a fariseilor, pare că ucenicii ar fi profitat de ziua sabatului, când ei nu aveau voie să facă nimic, să meargă după apusul soarelui, să fure trupul Domnului Iisus. Deși nu era permis, adică cumva îi acuză dublu. Și de faptul că ar face asta în ziua sabatului, că nu avea voie, și faptul că ar fi furat un trup mort. Crezi că s-au legat de faptul că era sabat și să-i acuze în continuare?
Conducătorii religioși din vremea respectivă nu ezitau să alerteze atunci când ucenicii Domnului Iisus încălcau sabatul. Ne aducem aminte că a mai fost o situație în care ucenicii au cules spice de pe câmp pentru că le era foame și fariseii imediat au alertat pe Domnul Iisus și pe ceilalți ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit în ziua sabatului. Așa că foarte probabil că și de data aceasta ar fi putut să indice că acest Mesia, care oricum a fost răstignit, a avut niște discipoli total antinaționaliști, care nu țineau cu poporul Israel, pentru că uite ce lucruri fac, se dedau la furat, când porunca lui Moise în Decalog spune să nu furi, și mai ales că au făcut-o în zi de sabat sau chiar imediat după ziua sabatului, dar dacă era imediat după, oricum, conducătorii religioși n-ar fi avut nicio jenă să devanseze pentru a defăima pe ucenici. De aceea, din amalgamul acesta de gânduri, de planuri pe care l-au avut, iese acțiunea din Evanghelia după Matei. Da. E inexplicabil. Pentru noi, cei care ne considerăm oameni normali și care avem o viață cât de cât liniară, pare întinsă la extrem opoziția pe care cei din vremea Domnului Iisus o au față de El și față de ceea ce El a făcut pentru națiune și pentru oameni.
Îmi spuneai mie mai devreme de aceste amintiri. La ce te referai?
Amintiri. Amintirile celor care l-au văzut pe Domnul Iisus, asta mi se par mie interesante. Amintirile oponenților Domnului Iisus nu sunt fain de explorat pentru că sunt în majoritate amintiri negative. Dar ucenicii în momentul de față, și dacă, să zicem, ar fi vrut să fure trupul Domnului Iisus, nu cred că ar fi avut dispoziția fizică și psihică necesară, pentru că erau încă sub imperiul celor văzute în Vinerea Mare. Nu aș compara poate decât cu un copil care își vede părinții uciși sub ochii lui. Deci nivelul acesta de traumă a fost și pentru ucenici, pentru că ei au mizat totul pe Domnul Iisus. Și în momentul în care conducătorul lor, liderul lor, cel pe care îl iubeau, sfătuitorul lor, cel care a trăit alături de ei 3 ani și jumătate, a fost răstignit și îngropat, el a fost ultimul lucru pe care l-au văzut. Iar ziua de sâmbătă, așa s-au trezit. Cu asta s-au trezit dimineață, cu amintirea pe retină a răstignirii Domnului Iisus și a locului în care a fost îngropat. Ucenicii, cât și femeile, spune și în fiecare evanghelie se menționează că în Matei, de exemplu, Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo la mormânt și ședeau în fața mormântului, adică au văzut efectiv cum este pus în mormânt trupul Domnului Iisus. Marcu la fel, spune Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde îl puneau. Iar forța vizuală care a acestui gest de a-l îngropa pe Domnul Iisus are o putere foarte mare, forța vizuală este foarte mare asupra ucenicilor, asupra femeilor care văd lucrul acesta. Și ziua de sâmbătă așa începe, pentru cel puțin ziua de sabat, ca să fim mai specifici, care începea vinerea seara. Spune că în ziua sabatului, după lege, s-au odihnit femeile care veniseră cu Iisus din Galileea. Ziua de sabat este o zi a amintirilor pentru ei atunci și pentru noi astăzi, în care putem rememora evenimentele săptămânii. De ce nu? Chiar dacă știm care este finalul, nu cred că strică să avem o zi de liniște în care să rememorăm ce s-a întâmplat din Duminica Floriilor până în Vinerea Mare și să vedem ce stârnește asta în sufletul nostru.
Sunt curioasă ce a stârnit și nu doar în viețile celor care erau foarte apropiați de Domnul Iisus, a ucenicilor și a femeilor care îl iubeau și care au suferit foarte mult din cauza morții sale. Sunt curioasă oare ce-or fi gândit romanii care l-au răstignit, ce-or fi gândit Pilat a doua zi când a văzut că totul s-a întâmplat așa cum el nu se aștepta să se întâmple, ce-au gândit oamenii care cu o zi înainte îl proclamau și cu o zi înainte, mă rog, cu câteva zile înainte îl proclamau și îl lăudau și apoi l-au omorât. Oare ce era în inima lor? Au uitat tot, au șers-o din minte, din rețină și au continuat să trăiască așa cum continuaseră câteva zile înainte?
Ce aș putea spune din... Avem mai multe informații despre cei care erau apropiații Domnului Iisus. Pilat și conducătorii, ai văzut că au pendulat între dezinteres către extra preocupare în cazul conducătorilor religioși. Oamenii simpli, în schimb, au continuat să își țină sabatul. A fost un sabat puțin mai special pentru că a venit după o zi extraordinar de intensă, dar identitatea lor națională le insufla acest respect deosebit pentru sabatul instituit pe vremea lui Moise. Așa că și-au aprins candelele, au rostit rugăciunile către Dumnezeu, au servit masa într-un mod coșer, iar apoi a doua zi, partea asta vineri seara, iar a doua zi sâmbătă, nu au făcut nicio lucrare, nicio activitate care nu era prescrisă în lege, nu au făcut deplasări. Fiecare a încercat să respecte legea lui Moise cât putea de bine, știind că doar așa Dumnezeu se va uita cu bunăvoință și cu favor la el.
Mie mi se pare tristă această imagine, pentru că efectiv l-au avut în mijlocul lor pe Dumnezeu. Era acolo prezent, era alături de ei și după ce l-au răstignit, ei căutau prezența lui Dumnezeu prin practicarea sabatului, dar căutau prezența Dumnezeului pe care cu o zi înainte îl răstigniseră.
Da, într-adevăr. E unul din cele mai inutile sabaturi care a fost sărbătorit. Într-adevăr, Dumnezeu poruncise sabatul să fie ținut. Domnul Iisus, cât a fost în viață, a zis că El este Domn al sabatului, în calitatea Lui de Dumnezeu, care are dreptul să reglementeze legământul cu poporul Său. Și apoi, mai ales după ce a murit, perdeaua din lăuntul templului s-a despicat, ne spune Evanghelia. Accesul către Dumnezeu nu mai este prin identitatea națională și prin ritualurile pe care oamenii le fac, ci prin persoana Domnului Iisus. Și cu toate astea, într-adevăr, paradoxal, un sabat, ca oricare celelalte în mintea lor, pentru Dumnezeu probabil că a fost un sabat care nu-și mai avea rostul, având în vedere că fiul lui fusese cel care a deschis un drum nou. Ei nu știau asta, dar au crezut că dacă persistă în obiceiurile bune până la un punct pe care le-au primit, Dumnezeu se va uita cu bunăvoință, ratând, cu atât mai mult ratând prezența lui Dumnezeu. Poate că mai multe șanse aveau romanii să se gândească cum a fost acel centurion roman care la piciorul crucii a zis cu adevărat omul acesta a fost fiul lui Dumnezeu. Pentru că el n-avea această piedică a lucrurilor bune, care acum nu mai e nevoie. Asta mi se pare o piedică foarte perfidă și astăzi. Să ai acces la Dumnezeu, dar să se interpună între noi și Dumnezeu lucruri aparent folositoare, lucruri bune. Cum era pentru ei atunci sabatul, să respectăm, să aprindem lumânările în ordine, să mâncăm mâncare curată, să nu facem activități, lucruri foarte cinstite și respectabile, dar care cu toate astea, fix în acel sabat, erau total inutile, ba chiar îi îndepărtau de Dumnezeul care fusese în mijlocul lor.
Și ne uităm așa la această zi și pare din nou că preoții au câștigat. Că spuneam mai devreme că au câștigat prin faptul că l-au omorât pe Domnul Iisus și l-au pus în mormânt, pare că au câștigat din nou, pentru că Pilat le-a dat voie, le-a dat fix ceea ce ei voiau, au întărit mormântul, au pecetluit piatra și a pus strajă. Și prin aceste trei lucruri, eu văd că le era tare frică. Tare frică de, nu știu că de Dumnezeu neapărat, dar, ba da, cred că de fapt era frică de Dumnezeu, de faptul că Domnul Iisus era peste ei și mort, era tot peste ei.
Da, 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 cu adevărat, acțiunile pe care le facem pentru a demonstra ceva contrar arată că ne temem sau că recunoaștem validitatea până la un punct a lucrurilor contra căruia ne luptăm. Și atunci e evident din acțiunile lor că, spre deosebire de oamenii simpli, care mai târziu, după sărbătoarea Rusalilor, bănuiesc că o bună parte din ei l-au acceptat pe Domnul Iisus ca Mesia și s-au alăturat bisericii, pentru că erau simpli, nu aveau ce să se lupte cu Domnul Iisus, doar au fost ignoranți, cum spune Apostolul Petru, conducătorii religioși și politici din vremea respectivă, prin faptele lor de a cere o gardă, a sigila mormântul, a pune soldați romani foarte experimentați, nu erau la prima gardă pe care o făceau, erau soldați romani experimentați, toate astea indică faptul că, într-adevăr, recunoșteau că au un adversar pe măsură și chiar peste ei, cum spuneai și tu, contra căruia trebuie să arunci în luptă tot arsenalul. Foarte, foarte trist pe de-o parte, pentru că inventivitatea asta a lor și preocuparea lor și deciziile pe care le iau, le iau contra lui Iisus. Chiar mort fiind, le iau contra lui, nu le iau măcar pentru ei, pentru binele lor, ci le iau contra lui. Puteau să decidă să meargă la Marea Moartă, să ia concediu, nu puteau că era sabat, mă rog, să ia pe booking, să rezerve, dar nu, ei decid să fie contra Domnului Iisus.
Ce ți se pare ție cel mai provocator sau punctul cel mai important din orice punct de vedere al acestei zile?
Eu cred că, iarăși, uitându-mă la oamenii care l-au iubit pe Domnul Iisus sau cei care au fost măcar în marea masă de oameni, pe mine mă impresionează, pe de o parte, decizia oamenilor de a merge mai departe cu sabatul, deși lumea s-a sfârșit pentru Domnul Iisus, în sensul în care a murit, totul s-a terminat, pentru ei viața nu s-a terminat, lucru care, pe de o parte, este înspăimântător. Adică, cum ar putea să continue viața cuiva când Fiul lui Dumnezeu este omorât și îngropat? Cum ai poți să-ți duci viața la fel ca înainte? Ca și cum nu s-ar fi întâmplat? Cum să continui cu ritualurile, cu obiceiurile, tabieturile pe care le aveai? Asta mi se pare înspăimântător. Să poți să te detașezi atât de mult de Fiul lui Dumnezeu, încât să-ți vezi în continuare de drum. Asta e un punct. Ei au reușit, pentru că nu e așa, oamenii reușesc și astăzi. Reușim să, din păcate, reușim să ne detașăm de Dumnezeu, de semnificația zilei din Vinerea Mare, de semnificația Paștelui. Uite, în iulie, de exemplu, cât se vor mai gândi la ce s-a întâmplat în Vinerea Mare? Așteptăm anul 2023 ca să ne aducem aminte, dar reușim surprinzător să ne detașăm de Fiul lui Dumnezeu. Și asta au făcut marea parte a celor care au fost în acea zi de sabat, în acea sâmbătă. Iar ce mi se pare și mai interesant, care anticipează cumva ziua de duminică, este preocuparea femeilor, pentru că despre ele ni se spune, dar și a lui Iosef din Arimatea, a lui Nicodim, de a-i asigura Domnului Iisus un mormânt trainic pentru mulți ani de acum înainte. În sensul în care Iosef din Arimatea a cedat mormântul care era pregătit pentru el. El era un om înstărit și bănuiesc că își făcuse și el un mormânt în stâncă, așa cum era la vremea respectivă, erau cripte săpate în stâncă. Era un mormânt care să nu dispară cu una, cu două, să treacă ani peste el, să nu mai știe nimeni cine a fost. Și a zis, Domnul Iisus va sta aici ca să-și aducă lumea aminte că aici a fost un mare învățător, un mare proroc. Nicodim și cu femeile care sunt menționate aici, femeile care veniseră cu Iisus din Galileea, spune în Evanghelia după Luca, au pregătit miresme și miruri după lege ca să-l îmbălsămeze și tot așa să erau conștiente și nu exista nimic care să le scoată din acest mindset, din această gândire, că Domnul Iisus acolo va petrece tot restul zilelor. Și dacă tot va sta acolo forever, pentru totdeauna, măcar să o facă după lege, uite un mormânt frumos, îl vom îmbălsăma și după ce trece perioada aceasta de durere în care vom putea să venim la mormânt, vom aduce tributul nostru și ne vom aduce aminte de el cu pioșenie. Asta mi se pare fascinant, faptul că așa cum l-au iubit pe Domnul Iisus în viață, vroiau să facă gesturi frumoase pentru el și în moarte. Lucru pe care și oamenii de astăzi le fac. Adică e clar că fiecare din noi avem imboldul de a face ceva frumos pentru Dumnezeu. Și avem, credem că el are nevoie de așa ceva. De atenția noastră, de pregătirile noastre atente, de dedicarea noastră, de preocuparea noastră ca lui să-i fie bine. Să facem ritualurile, gesturile, cântecele, rugăciunile care să-i placă lui așa cum se cere. De-aia eu mă identific într-un fel și cu acești oameni care l-au iubit pe Domnul Iisus, pentru că fiecare zicem, trebuie să fac ceva ca Dumnezeu, lui Dumnezeu să-i placă de mine, așa ar fi frumos, așa se cuvine, așa se cade. Mentalitatea asta că Domnul Iisus e acolo pentru totdeauna, iar noi trebuie să aducem omagiul nostru lui Dumnezeu, așa cum se cuvine.
Mie mi s-a părut interesant și tot așa ca o provocare, așa sau și pentru ascultătorii noștri, să ne uităm puțin la ziua de ieri, la moartea Domnului Iisus, și să ne gândim cum ne afectează pe noi. Ce gândim noi astăzi după lucrurile care s-au întâmplat? Ne continuăm viața ca și cum nu s-a întâmplat nimic? Mergem la biserică, trăim o zi normală, vine luni, muncă și pare că nimic nu s-a întâmplat și că nu ne afectează viața cu nimic moartea Domnului Iisus și mi-ar plăcea să ne gândim la lucrurile acestea și astăzi, că este Sâmbăta Mare, dar să ne gândim și peste 3-4-5 luni, că nu se va mai întâmpla nimic și să ne gândim cum ne afectează viața constant moartea Domnului Iisus.
Știi, moartea Domnului, câteodată am senzația că doar atât rămâne și că în mintea multora dintre noi el rămâne mort și atunci el e la punct fix, iar noi trebuie să mergem și să facem niște lucruri pentru el. Fără să anticipez, că nu vreau să stric surpriza, nimeni nu știe ce s-a întâmplat duminică, dar vom afla, dar câteodată ne trăim viața ca și cum Domnul Iisus e încă mort și că noi trebuie să facem lucruri pioase, lucruri respectabile pentru cineva care nu mai este printre noi, dar care, a cărui memorie o cinstim cu sfințenie și cu pioșenie. Așa se termină, mi se place foarte mult, așa se termină Jesus Christ Superstar, filmul în care nu se prezintă învierea, ci toată lumea pleacă și rămâne Domnul Iisus pe cruce și cadrul se închide. Simbolul e foarte puternic pentru lumea în care trăim astăzi, pentru că dacă în cel mai bun caz am avut o anumită fascinație pentru Domnul Iisus. Mulți oameni se duc cu fascinația până în momentul în care s-a terminat, a murit. Și dacă mai rămâne o fărâmă de admirație în mine, ea e doar sub forma unui omagiu, a unor flori puse pe mormântul lui, a unor gesturi pe care le fac, cântece pe care le cânt, tradiții pe care le țin, relații pe care le construiesc, dar atât, pentru că atât se face pentru un om care a murit. Lucruri frumoase, lucruri respectabile, dar omul e mort. Dar să nu anticipăm. Probabil că mâine, pentru ziua de mâine, vom vedea ce așteaptă cineva care nu mai e mort. Dar ziua de sâmbătă la asta ne duce cu gândul. Oare viața mea pe care o duc acum e doar un omagiu pios pentru cineva care undeva în străfundul minții mele nu e chiar viu? E mort? Asta e o provocare și pentru mine în sâmbăta mare. Să mă gândesc la care e relația mea cu Domnul Iisus. Evident că declarativ toți vom declara că este viu, dar în interiorul inimii mele, acțiunile mele ce spun? Îl consider mort? Îl consider că e doar acolo, în Vinerea Mare, încriptat doar în Vinerea Mare și apoi în 23 septembrie nu mai e, că el e acolo, doar prins în Vinerea Mare și în Vinerea Mare el a murit. În perioada Paștelor. Și dacă trăiește astăzi, nu ar putea să zică unii ce relevanță are în noiembrie un Iisus viu. Să-și aștepte rândul ca să-i aducă omagiul anul următor. Și oamenii gândesc așa, din păcate.
Cred că nu-i pecetluim piatra și nu punem o strajă la mormântul lui, cum au făcut preoții și fariseii. Unii dintre noi poate o facem. Poate vrem să-L închidem atât de bine pe Domnul Iisus și să ne gândim că El e atât de mort pentru noi, încât suntem în stare să punem chiar și straja aceea, sub diverse forme, pentru că nu mai avem acum romani care să facă asta. Dar cred că uneori facem și lucrul acesta. Sau pur și simplu îl lăsăm în mormânt și îi întoarcem spatele și ne continuăm viața și este un lucru foarte trist să știm că facem acest lucru pentru împăratul care ieri a murit pentru noi. Nu a murit pentru altcineva, ci a murit pentru mine, a murit pentru tine, a murit pentru ascultătorii noștri. Și cred că ar trebui să ne întrebăm asta și nu doar acum că e sâmbătă, dar cum ai zis și tu, e o zi foarte bună să ne gândim ce s-a întâmplat de la Duminica Florilor până acum și să ne gândim cum ne raportăm noi la fiecare eveniment din această săptămână. Dar, cum ai spus și tu, drumul crucii nu se sfârșește aici, ci mâine este încă o zi și mâine va fi un nou episod în care vom afla ce s-a întâmplat în continuare cu Domnul Iisus și care a fost continuarea poveștii, poveștii care este reală pentru fiecare dintre noi și care ne afectează într-o mare, mare măsură pe fiecare. Îți mulțumesc foarte mult, Emanuel, pentru că ai luat parte la această discuție și pentru că am dezbătut împreună ce s-a întâmplat în această sâmbătă. Și deși atunci când ne uităm în Biblie pare că a fost o zi normală, liniștită, cred că a zguduit cu adevărat pe mulți dintre ei. Îți mulțumesc pentru prezența ta.
Mulțumesc și eu, Larisa, mulțumesc de această ascultătorii.
Cum am spus și data trecută, te aștept la mai multe emisiuni să dezbatem în continuare ce s-a întâmplat în Biblie, sub diverse forme. Dar până atunci, dragi ascultători, vă îndemn încă o dată să ascultați și episodul de mâine, să vedeți ce urmează, care este continuarea poveștii noastre, care este continuarea drumului crucii. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze!